Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Julai 20 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Rwanda kutembelewa na viongozi wa mataifa ya kigeni, ikiwemo ziara ya rais wa China nchini humo. Kulikoni?
China anafadhili kiwanja cha ndege kipi ambacho kinajengwa maeneo ya kusini mashariki mwa Rwanda. China anafadhili ujenzi wa barabara mbalimbali mjini Kigali na nje ya mji wa Kigali.
Na katika VOA mitaani, wananchi wa Burundi wazungumzie matumizi ya simu na mitandao ya kijamii, hasa wasichana.
Watoto wakianza kuongea mwenye simu ya internet, wanalala sana neza usiku. Kweli ni maendeleo, lakini watoto na wazazi tuwe makini sana kwa simu za internet.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders kupitia mtandao wa kijamii amesema jana kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Russia ili kupanga mkutano wa pili kati ya viongozi wao. Kupitia ujumbe wa Twitter, Sanders amesema kuwa Rais Donald Trump amemwagiza mshauri wa usalama wa taifa John Bolton kumwalika Rais Vladimir Putin hapa mjini Washington kabla ya msimu wa baridi kuingia. Baada ya kujulishwa kuhusu hatua hiyo wakati akiwa Colorado, mkuu wa upelelezi wa taifa Dan Coats amesema kuwa wataangalia iwapo ziara hiyo itakuwa na hatari za kijasusi, na kama zipo basi watamshauri rais vilivyo. Tangazo hilo limekuja siku tatu tu baada ya mkutano kati ya viongozi hao mjini Helsinki huko Uholanzi. Mkutano huo umezua ukosoaji mkubwa miongoni mwa baadhi ya Wamarekani kutokana na kuwa Trump aliunga Putin mkono kuwa Russia haikuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka wa 2016. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani jana Alhamisi imeamua kuongeza muda wa vibali vya kuishi Marekani kwa takriban wa Somali 500 walioomba hifadhi hapa Marekani. Wengi wenye vibali hivyo wanaishi kwenye jimbo la Minnesota ambalo linaaminika kuwa na idadi kubwa zaidi ya Wamarekani wengi wenye asili ya Kisomali. Takriban maseneta 22 wa Marekani wamemwandikia barua waziri wa usalama wa ndani Kirsten Nelson wakimuomba kuongeza muda wa vibali hivyo kwa Wasomali walioomba hifadhi hapa Marekani baada ya kukimbia mapigano nchini mwao. Senator Tina Smith wa Minnesota, ambaye anaongoza juhudi hizo, ameambia VOA jana kuwa Somalia bado si salama na kwamba kufuta vibali hivyo kutowalazimisha wakimbizi kurudi nchini humo au kuomba hifadhi kwenye mataifa mengine, swala ambalo anasema huenda likavunja familia na kuzua janga la kibinadamu. Vibali hivyo hivi sasa muda wake utamalizika rasmi Machi 17 mwaka wa 2020. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema jana kuwa anaunga mkono juhudi za kieneo zinazoendelea ili kusuluhisha mzozo nchini Sudan Kusini, na kuipongeza Khartoum kwa kuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya makundi yanayozozana nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sisi, ambaye aliwasili mjini Khartoum kwa ziara ya siku mbili, amesema mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Sudan yalikuwa yamelenga kufanikisha upatikanaji wa amani na uthabiti katika nchi jirani ya Sudan Kusini, ambako maelfu ya watu wameuawa na mamilioni kukoseshwa makazi tangu vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka Desemba mwaka 2012. Kwa Sudan Kusini, nataka kusema kwamba tutafanya kazi pamoja na kaka zetu katika eneo ili amani ipatikane kwa watu wa Sudan Kusini na wafurahie uthabiti na maendeleo, amesema Sisi katika matamshi yake yaliyorushwa kwenye televisheni ya taifa baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Sudan Omar al-Bashir. Rais wa Misri amesema juhudi hizi zina mtizamo wa dhahir linapokuja swala la usalama, uthabiti na maendeleo ya nchi katika ukanda huo. Hii ni ziara ya kwanza ya Sisi nchini Sudan tangu achaguliwe tena mapema mwaka huu kuongoza kwa awamu ya pili. Khartoum ni sehemu ya juhudi za kieneo katika kumaliza mzozo wa Sudan Kusini na tayari imekuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya mahasimu wawili, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na naibu wake wa zamani Riek Machar ambaye hivi sasa ni kiongozi wa uasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema Alhamisi kuwa uchaguzi wa rais utafanyika Disemba 23 ingawa hakusema mpango wake wa kisiasa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Kabila amesema anaheshimu katiba. Hata hivyo, upinzani umesema una wasiwasi kuwa huenda kiongozi huo akaendelea kushikilia madaraka. Muda wa Kabila kuhudumu kikatiba ulimalizika mwaka wa 2016, lakini kutokana na ghasia na makundi ya waasi, swala la kuitisha uchaguzi limeahirishwa mara mbili, hatua ambayo imekadhabisha Marekani pamoja na vyama vya upinzani. Katiba ya DRC inaruhusu Kabila kubaki ofisini hadi pale kiongozi mwingine atakapochaguliwa. Wakati wa hotuba yake, Kabila amesema kuwa DRC haiko tayari kuelekezwa kuhusu demokrasia. Kiongozi huyo ameongeza kuwa Kongo tangu amekuwa kiongozi wa Kongo tangu baba yake Laurent Kabila alipouawa mwaka wa 2001. Na afisa wa ulinzi wa ngazi ya juu kutoka Niger ameambia VOA kuwa makundi tofauti ya wanamgambo yanayofanya operesheni zake kwenye mpaka wa taifa hilo yanahatarisha usalama wa taifa na pia kieneo. Karl Montari ambaye ni waziri wa ulinzi wa Niger amesema kuwa makundi mengi yenye uhusiano na Islamic State pamoja na Al-Qaeda yanatishia usalama wa Niger na huenda yakapenya hadi ndani ya nchi iwapo hatua ya kuzuia haitachukuliwa kwa haraka na mataifa ya kieneo. Montari ameongeza kusema kuwa ingawa makundi hayo yanaonekana hafifu kwa sasa, yana nguvu kwenye maeneo fulani na kwamba nia yao ni kubuni khalifa ya kumaliza uwezo wa mataifa. Montari amesema pia huenda makundi hayo yakahatarisha usalama wa Ulaya iwapo watapata makao ndani ya Niger kutokana na kuwa taifa hilo limepakana na Libya ambayo haina serikali thabiti ya kuzuia wanamgambo kuvuka kuingia Ulaya. Hayo yamejiri wakati kukiwa na ripoti kuwa Marekani imeanza kutuma drone za kijeshi kuchukua taarifa za kijasusi kuhusu walipo wanamgambo hao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni Rais Paul Kagame wa Rwanda atakuwa mwenyeji wa viongozi watatu wiki hii katika ziara za kidiplomasia na biashara. Viongozi hao ni Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, Rais wa China Xi Jinping na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Ili kujua agenda ya ziara hizo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Bryson Bichwa, mwanahabari mjini Kigali, na kumuuliza mbona ziara mfululizo nchini Rwanda kwa sasa.
Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinawavutia viongozi mbalimbali nchini Rwanda ni Rais Paul Kagame ambaye mpaka sasa kama unavyojua ndiye mkuu wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kuna mazungumzo mbalimbali ambayo wengi wanakuja kuzungumza naye. Lakini nikizungumzia kwa upande wa rais wa China Xi Jinping, ujio wake utakuwa na mambo mbalimbali. Mfano utakuwa umekuja kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili, hasa ikizingatiwa Rais Paul Kagame mwaka jana mwezi Machi alitembelea China, ziara ambayo wadadisi wa mambo wanasema ilikuwa na manufaa makubwa. Kwa hiyo ujio wa rais Xi Jinping hapa nchini Rwanda, mbali na kukuza uhusiano wa baina ya mataifa haya mawili, pia utakuza biashara kwa sababu anatarajiwa kuja nchini humu akiwa na wawekezaji tu wakubwa. Lakini pia tusisahau kuzungumzia eneo zima la utalii. Balozi wa China nchini humu alisema kwamba rais huyo atambatana na watalii wengi, kwa hiyo Rwanda jiandae tu kupokea wageni wengi.
Inaonekana ziara ya rais Xi Jinping wa China imeangaziwa zaidi kuliko hao wengine. Je, China ina ushawishi wote ndani ya Rwanda kwa sasa?
China ni miongoni mwa nchi ambazo zinafadhili miradi mbalimbali ya Rwanda. China anafadhili kiwanja cha ndege kipi ambacho kinajengwa maeneo ya kusini mashariki mwa Rwanda. China anafadhili ujenzi wa barabara mbalimbali mjini Kigali na nje ya mji wa Kigali. Kwa hiyo ni ziara muhimu sana, mbali na kwamba ndio mara ya kwanza rais wa China anatembelea Rwanda.
Ujio wa Philip Nyusi wa Jamhuri ya Mozambiki pamoja na ujio wa Mheshimiwa Narendra Modi, waziri mkuu wa India, haujazungumziwa sana jinsi ambavyo unazungumziwa kumhusu Xi Jinping wa Rwanda. Je, Nyusi na Modi wanakuja kwa ajenda gani?
Mozambiki ni miongoni mwa nchi ambazo zina hifadhi raia wa Rwanda, hususan wafanyabiashara. Kuna wafanyabiashara wengi sana wa Rwanda ambao wanafanya kazi za kibiashara nchini Mozambiki. Kwa hiyo ujio pia wa Nyusi, mtu anaweza akauangazia katika sura ya kibiashara, hasa ikizingatiwa sehemu ya kwanza ambayo rais Nyusi ametembelea ni eneo la viwanda. Na kwa upande wa rais wa India, waziri mkuu wa India, hii si mara ya kwanza waziri huyo mkuu anakuja nchini Rwanda, lakini Xi Jinping, hii ndi mara ya kwanza anakuja nchini Rwanda. Na mtu anaweza kusema kwamba ni mara ya kwanza Rwanda inapokea kiongozi wa juu wa China nchini humu. Ndio maana ujio huo wa Xi Jinping umeangaziwa sana.
Ni mwanahabari Bryson Beach akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Ripoti ya utafiti uliotolewa hapo jana imesema kuwa Korea Kaskazini na Eritrea ndiyo mataifa yanayoongoza kwenye visa vya utumwa mamboleo. Utafiti huo wa Global Slavery Index uliochapishwa na shirika la Walk Free Foundation unakadiria kuwa watu milioni 40.3 kote ulimwenguni wamepitia hali ya utumwa mamboleo. Miongoni mwa mambo yaliyoorodheshwa kama utumwa mamboleo na utafiti huo ni ulanguzi wa binadamu, kufanyishwa kazi kwa kulazimishwa, kuuzwa kwa watoto pamoja na utumwa halisi. Korea Kaskazini inaongoza ikiwa na 10% ya watu wake kwenye utumwa mamboleo, huku wengine wengi wakilazimishwa kuifanyia serikali kazi, ripoti hiyo imeongeza. Ripoti hiyo pia imesema kuwa mataifa yaliyoendelea yanalaumiwa kutokana na kuwa yanaagiza bidhaa za thamani ya dola bilioni 350 zinazotengenezwa kwenye mazingira yasiyoeleweka. Baadhi ya bidhaa ni makaa ya mawe, pamba, mbao na samaki ambazo huenda zimepatikana kupitia utumwa mamboleo. Ripoti hiyo imeongeza kuwa India inaongoza kwa idadi ya watumwa ambao wanakadiriwa kuwa takriban milioni 8 kati ya jumla ya watu bilioni 1.3 walioko nchini humo. Na nchi ya Nicaragua jana imeadhimisha miaka 39 tangu mapinduzi ya Sandinista yalipofanyika, ingawa watu wengi hawakuonekana kusherehekea. Taifa hilo katika siku za karibuni limeshuhudia maandamano ya umma dhidi ya Rais Daniel Ortega, ambayo wameacha takriban watu 280 wakiwa wamekufa, wakiwemo wanafunzi wengi. Ortega ni mmoja wa viongozi wa kisiasa wa mrengo wa kushoto, alisaidia kuleta mapinduzi yaliyomuondoa dikteta aliyekuwa anaungwa mkono na Marekani, Anastasio Somoza, mwaka wa 1979. Wanaoandamana dhidi ya serikali wanasema kuwa Ortega mwenyewe amegeuka kuwa dikteta akitumia moto na umwagikaji wa damu. Ortega alichukua madaraka mwaka wa 1979 na kisha kupoteza wadhifa huo mwaka 11 baadaye kabla ya kurudi tena mwaka wa 2007. Ortega ametaja waandamanaji kuwa magaidi wanaotaka kupindua serikali yake. Pia amekataa wito wa kuitisha uchaguzi pamoja na kuzomea viongozi wa kidini wanaomsihi kufanya mazungumzo na upinzani. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Uganda inasema itaendelea kuwepo kodi ya mitandao ya kijamii licha ya upinzani kutoka kwa watumiaji wa Uganda. Wabunge walianza utaratibu jana wa kufanyia marekebisho kodi iliyotangazwa, lakini kupunguza tu kiwango cha kodi itakayotozwa kwa huduma za fedha kwa njia ya simu za mkononi. Mwandishi wa VOA Halima Adhumani anaripoti kutoka Kampala, naye Dija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Uganda wataendelea kulipa kodi kwa huduma ya mtandao kama vile Facebook, Google, WhatsApp na Skype. Baada ya maandamano mjini Kampala wiki iliyopita, watumiaji wa mitandao ya kijamii walikuwa na matumaini kwamba serikali itaifuta kodi hiyo shilingi 200 za Uganda kila siku. Siku ya Jumatano, Rais Yoweri Museveni aliwaita wabunge wa chama tawala cha National Resistance Movement ili kujadili kuhusu kodi hiyo. Jana Alhamisi, waziri wa fedha Matia Kasaija aliwasilisha marekebisho ya sheria, lakini kupunguza tu kodi kwa huduma za fedha kwa njia ya simu za mkononi, kodi hiyo imepunguzwa kwa nusu. Kodi ya mitandao ya kijamii itaendelea kuwepo.
Then on the social media where we say pay 200 shilling.
Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii ndio tunasema lipa shilingi 200 kwa siku kwa kila mtumiaji, toa hizo fedha.
Kodi kwa mitandao ya kijamii ilianza kutumika Julai mosi. Rais Yoweri Museveni amesema kodi hiyo ililenga kuzuia uvumi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini watumiaji wa mitandao ya kijamii na wale wa huduma nyingine za kwenye internet wameelezea kwa si muhimu na inaminya haki ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata habari. Mbunge Robert Kagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi wa umma kuongoza maandamano dhidi ya kodi hiyo. Anasema vijana wa Uganda hawataridhishwa na upunguzaji wa kodi kwa huduma ya fedha kwenye simu za mkononi. Amesema hivi sasa ni dhahiri kwamba serikali inajaribu tu kuongeza muda kusudi Waganda wawe na wasiwasi na kukubali ukandamizaji ambao tunaukataa. Sasa sisi kama viongozi tunakuja kuungana na Waganda kwa sababu watu wanapaza sauti zao ambazo zimekuwa na bado zinaendelea kusema hii kodi lazima iondoke, ameongezea Bobby Wine. Wizara ya fedha inasema imekusanya kiasi cha dola milioni 1.8 kutoka kwenye kodi za mitandao ya kijamii na huduma za fedha kwa njia ya simu za mkononi. Waganda wengi wanajaribu kuepuka kodi hiyo kwa kutoingia kwenye mitandao au kutumia mitandao binafsi.
Dunia ina mambo mwendo wa tabia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, kufuatia mwenendo kama huo miongoni mwa mataifa yaliyoendelea kiviwanda, dawa hatari za kulevya sasa zimeanza kuingia katika nchi za Afrika Magharibi. Huku masoko ya Ulaya yakiwa yamefurika, wataalamu wanaamini kwamba wauzaji sugu wa dawa za kulevya sasa wanaangazia eneo hilo la Afrika Magharibi, hali ambayo imepelekea ongezeko la watumiaji wa mihadarati na kufunguliwa kwa kituo cha kwanza cha kurekebisha tabia katika eneo hilo. Mwandishi wa VOA Sofia Christensen ameandika ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Mara ya kwanza kwa Omar kutumia dawa za kulevya aina ya heroin alikuwa nchini Ufaransa mnamo miaka ya 80. Akiwa mwanafunzi wa asili ya Senegal mjini Paris, alijikuta amevutwa hadi vichochoro vya Rue de Flandre na Gare de Lyon, ambavyo wakati huo vilikuwa na sifa mbovu ya mihadarati. Sasa akiwa na umri wa karibu miaka 60, Omar, ambaye hakutaka kutumia jina lake kamili, anasema heroin na cocaine zimeanza kuingia nchini Senegal.
J'ai connu l'héroïne en France. Le gars avec qui tu parlais.
Hapa Omar anasema nilijua mambo ya heroin katika nchi za magharibi, lakini watu wa umri wa miaka ya 20 walianza kuitumia hapa. Wataalamu wanasema utumiaji wa dawa za kulevya katika kanda ya Afrika magharibi na kati unazidi kuongezeka. Bangi ndiyo inayotumiwa sana, lakini dawa zingine hatari zinaendelea kuongezeka. Makadirio ya hivi karibuni ya ofisi ya Umoja wa Mataifa, UNODC, yanaonyesha kwamba watumiaji wa kokaini mnamo mwaka wa 2016 katika eneo la Afrika magharibi na kati walifika milioni 1.8 na takriban milioni 1 walitumia heroin mwaka wa 2015.
Les narcotrafiquants qui utilisent donc le Senegal comme point de transit, point de rebond.
Hapa mwakilishi wa kieneo wa UNODC Pierre Lapaco anasema kwamba Senegal ni kitovu cha usafirishaji haramu wa dawa za kulevya kutoka Ulaya kwenda Amerika ya kusini. Anasema walikuwa na wapa pesa washirika wao, lakini sasa wanawalipa kwa mazao. Lapaku wanaamini kwamba wauza dawa wanazileta eneo hilo kwa makusudi ili wauzaji katika eneo hilo watoze bei ya chini ili kuwavuta wateja na kupanua soko hilo. Uchunguzi uliofanywa na mwandishi wa ripoti hii unaonyesha kwamba gramu moja ya kokaini inauzwa kwa kiasi kidogo cha pesa, hata kufikia dola 35 ikilinganishwa na Ufaransa ambako inauzwa kwa dola 90. Kiasi kidogo cha kokaini ya hali ya chini kinauzwa kwa chini ya dola 10.
Un consommateur de drogue, quelle que soit cette drogue, est généralement un homme.
Hapa Lapaku wanasema watumiaji wa dawa za kulevya wa kawaida huwa wanaume wa chini ya umri wa miaka 25 na kutoka familia za kipato cha kadri au cha chini, na hiyo ndio idadi kubwa ya watu inayochipuka barani Afrika. Wataalamu na maafisa wa afya wanakubaliana kwa kauli moja kwamba kuna haja ya serikali ya Senegal kuongeza juhudi zake za kukabiliana na biashara hiyo.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tuko nchini Burundi, ambako tunaangazia namna baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanavyozungumzia swala la watoto, hasa wasichana, kutumia simu na mitandao ya kijamii kwa jumla. Hakika baadhi wanadai kwa maendeleo hayo teknolojia za mawasiliano hayawezi kuepukika katika karne hii, lakini yanaweza kuwa na madhara kwa watoto iwapo yatatumiwa vibaya. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana alikuwa mitaani kutukusanyia maoni hayo.
Kwa ufupi, simu ya internet ni simu ambayo ina mawasiliano mazuri, lakini inageuzwa kuwa mtandao wa mapenzi na uhuni fulani. Kama unakutana mzazi wangu amemkubalia dada yangu tumpisha simu ya internet, itakuwa ni vigumu yeye kucontrol, kwa sababu na wazazi wetu wengi unakutana hakusoma. Na kwa upande mwingine siwezi kulaumu wazazi wetu, kwa sababu dunia hii siku imezungukwa na hivyo vitu vya simu za internet. Sasa yeye mtoto mwenye kuitumia ndio anabidi ajikontrol, ajue kisa kuitumia simu ya internet.
Jina langu Sensa, na simu imomo internet, imomo WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, na imo, na Twitter, tango, kila kitu na kwanza tumikishi. Mimi na umri wa miaka 14 naongea na marafiki zangu, wengine tumekutania momo kwenye Facebook na WhatsApp, nimewapatia huko huko nchi mbalimbali. Marafiki zangu tunaona kwenye picha, tunafuata, tunaombana demande, tunakuwa marafiki. Ya wananiruhusu kuongea, ila wanajua naongea na ndugu zangu na majirani, ila hao wengine wa nchi mbalimbali hao wajui. Ni hatari, ndo niwasha kuwa marafiki. Ilianza kuita wako na nitafuta mfali bana tukanye onge nao. maendeleo ya kisasa. Onye ndugu yangu kwa Olande kuna anita nataka tuonge.
Mtoto alikuwa kumasuma kwa wenzake wote wana simu, akaja kutuambia mama na mimi nataka simu. Tukamwambia tumnunulie simu. Yeye anatuambia hakuna watu wanaongea nao, watu wabaya. Kisi tunamuhimiza kutumikisha simu kama kawaida vizuri, lakini kwa yote sitachunguza yote, na kwa tunampa ushauri awe makini kwa hiyo internet inasemwa vibaya. simu ya internet inasemwa vibaya, watoto wa usijui wanapata watu wa huko wa nje usijui Dubai, China, wanawaambia wajipige mapicha waoneshe maumbile, unasikia wajionyeshe maumbile yao ndio watapata wao wachumba. Sana mimi nishakuwa na uoga, ndio namwambia mtoto wangu na yeye awe makini kwa hizo simu za internet. Wajua watoto wakianza kuongea moyo simu ya internet, wanalala sana neza usiku. Kweli ni maendeleo, lakini watoto na wazazi tuwe makini sana kwa hizo simu za internet. Vinginevyo tutaharibikiwa sisi wazazi na watoto wetu wote.
Na nimemsikia la, mimi naona simu ya internet iko nafuu. Kwenye vocha mimi natumia kwenye Viber na muita nikiona shida naye, kama niko school, kama naumwa na muita na mwambia kama naumwa.
Mimi naona kwanza kuwapa watoto simu kama hizi zenye ziko na mitandao, kweli tunaona kama ni kizungu, lakini tunaharibu watoto kwa sababu ndo wanatumia katika ufizuri. Wengine tunaweza kufikiria kwamba wanaweza kujifunza kupitia hiyo mitandao, lakini wapi kabisa, tunaharibu watoto. Hata tuseme kama inaweza kuwasaidia mambo ya shule, lakini ni kuharibu. Inabidi mtoto afikirie kuliko kwenda kuchukua kwenye mtandao. Kumbu na kwenda kwenye mtandao unakuta venye vipo. Ni vizuri zaidi kuweza kutafuta na ufikirie mkichwa chenye kipo. Na hii mitandao inaharibu watoto kwa hivi sasa, kwa sababu wanatumiana vitu ambavyo havina msingi, vitu vibaya, nini maneno yani hizi simu kwa asilimia kubwa, niseme asilimia 98 inaharibu watoto, na kesho tutajutia kwa sababu gani tumeweza kuwapa hizi simu.
Na unakuta zile simu ziko bei, ili kuzipata labda msichana yule anakuwa amepitia katika njia, yani kinyume na adabu, au yani anapita katika njia zisizofaa, kama za uzinifu, kama za kuwadanganya wale matajiri ambao wanamiliki pesa nyingi, au kufanya ubaya, au hata kuiba. Ndio sasa, kwa hivyo ingekuwa vizuri hata wazazi wasiwaruhusu watoto wao kumiliki zile simu ambazo naweza nikasema zinawazidi akili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders kupitia mtandao wa kijamii amesema jana kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Russia ili kupanga mkutano wa pili kati ya viongozi hao wawili. Kupitia ujumbe wa Twitter, Sanders amesema kuwa Rais Donald Trump amemwagiza mshauri wa usalama wa taifa John Bolton kumwalika Rais Vladimir Putin hapa Washington kabla ya msimu wa baridi kuingia. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani jana Alhamis imeamua kuongeza muda wa vibali vya kuishi Marekani kwa takriban Wasomali 500 waliomba hifadhi hapa Marekani. Wengi wenye vibali hivyo wanaishi kwenye jimbo la Minnesota ambalo linaaminika kuwa na idadi kubwa zaidi ya Wamarekani wengi wenye asili ya Kisomali. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amesema Alhamisi kuwa uchaguzi wa rais utafanyika Disemba 23, ingawa hakusema mpango wake mwenyewe wa kisiasa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Kabila amesema anaheshimu katiba. Hata hivyo, upinzani umesema una wasiwasi kuwa huenda kiongozi huyo akaendelea kushikilia madaraka. Afisa wa ulinzi wa ngazi ya juu kutoka Niger ameambia VOA kuwa makundi tofauti ya wanamgambo yanayofanya operesheni zake kwenye mpaka wa taifa hilo yanahatarisha usalama wa taifa na pia wa kieneo. Karl Montarie, ambaye ni waziri wa ulinzi wa Niger, amesema kuwa makundi mengi yenye uhusiano na Islamic State pamoja na Al-Qaeda yanatishia usalama wa taifa hilo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa ni
Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.